Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Am invitat-o din nou pe Teodora, pe Teodora Surbulescu. Bine ai venit, Teodora!
Bine v-am găsit, sau mai bine zis, bine v-am regăsit.
Bine ai venit, ai revenit, să mai revii. Teodora este elevă în clasa 11 la Colegiul Național Traian. Teodora, mi-am propus ca astăzi să vorbim despre sensul pelerinajului pentru noi creștinii, aș îndrăzni să zic, pentru noi cei din biserică, și sensul și felul în care este el văzut, perceput de cei care stau pe margine sau la televizor și îi văd pe pelerini, văd locurile în care oamenii se adună pentru pelerinaj și își formulează câteodată și păreri legat de asta. Dar să începem cu înțelegerea pe care o are pelerinajul pentru noi, pentru noi creștinii. Și aș începe prin a citi un text scris chiar de prefericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Spune prefericirea sa: pelerinajul religios este o constantă a umanității. El are motivații multiple și semnificații spirituale profunde, atunci când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii sunt oameni care doresc să viziteze și să venereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoanele făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc încă mari duhovnici renumiți. Este o sinteză a sensurilor pe care le poate avea pelerinajul. Îmi place și această afirmație de început, că este o constantă a umanității. Spune că pelerinajul a existat din totdeauna. Nu?
Păi ce da, și trebuie remarcat faptul că pelerinajul nu este ceva ce aparține exclusiv creștinismului, ci și altor religii, inclusiv lumii islamice, pentru că e bine cunoscut pelerinajul de la Mecca. Însă problema se pune: De ce pelerinajele creștinilor,
da,
și de ce în special în România pelerinajul este privit cu o oarecare reticență?
Cel puțin
reticență, ironie.
Da. Așa este, există și aceste păreri lăturalnice, le zice eu, pentru că eu cred că oamenii care formulează păreri răutăcioase, să spunem, de fapt, sunt foarte neavizați, în sensul că ei nu cred că au avut experiența reală a unui pelerinaj. Și atunci, din pat de la căldurică, din fotoliu, s-ar putea să ți se pară un nonsens să stai atâtea ore în frig, în ploaie și să înduri oboseală, poate că și bătrânețea și boala. Dar încă o dată cred că sunt oameni care nu au avut niciodată această experiență a pelerinajului.
Și care, neavând-o, n-au cum să înțeleagă.
Da.
De exemplu, că tot am sărbătorit zilele trecute sărbătoarea Sfintei Parascheva.
Da, și a Sfântului Dimitrie. Luna octombrie chiar este a pelerinajelor pentru români, nu? Prin excelență. Nu că în celelalte luni am avea motive, dar octombrie este, într-adevăr, cum spui, marcat de cele două mari sărbători, nu? Sfânta Parascheva pe 14 și Sfântul Dimitrie Basarabov, iată, pe 27 octombrie. Deci, într-adevăr, este o lună a pelerinajelor mari, nu? Ale noastre. Și atunci, cu această ocazie, am tot văzut, nu? Ba pe Facebook, ba la televizor, diverse păreri. Aș începe prin a te întreba dacă tineri ca tine, colegi, prieteni, cunoscuți de-ai tăi, își exprimă cu, într-un fel părerea despre pelerinaj. Ce spun ei?
Da, de exemplu, cu acest prilej, una dintre colegii chiar m-a întrebat și mi-a spus că bătrânele respective, pentru că, acum sincer vorbind, sunt preponderent bătrâne în pelerinaje la Sfânta Parascheva ori la Sfântul Dimitrie, de ce bătrânele respective stau acolo în frig și în ploaie și tremură, că nu au nimic de câștigat. Adică ea nu înțelegea și am apreciat faptul că a venit să mă întrebe, în sensul că...
Da, asta e chiar de apreciat.
Nu s-a grăbit cu vreo verdicte. Răutate sau așa.
Da.
Nu s-a grăbit să spună că sunt fraiere sau că... ci a căutat să vadă și punctul lor de vedere și perspectiva lor și l-a căutat la un om care merge în pelerinaje și care înțelege.
De la care putea primi un răspuns și ce i-ai spus.
I-am spus că eu, personal, cred că pelerinajul acelor bătrâne și rezistența lor la frig, la foame, la sete, e mica lor formă de jertfă adusă în scopul mulțumirii către
cele mai multe ori al mulțumirii, zici?
Da. Către Sfânta Parascheva care i-a ajutat.
Ce frumos! Ca o ofrandă a bătrâneților lor, nu?
Da.
Acum, tu i-ai răspuns frumos. Am mulțumit-o răspunsul?
Oarecum.
Să știi că e un răspuns pe care nu știu dacă eu l-aș fi dat. Pentru că, nu știu, în mintea mea, este că cei mai mulți oameni se duc să ceară ceva de la Sfântul, nu neapărat să aducă o mulțumire, dar, precum spui, am văzut și eu reportaje în care oamenii mărturiseau că au venit să mulțumesc. Erau cu o floricică în mână, erau cu un dar ceva pentru Sfânta Parascheva, în semn de mulțumire și mulțumirea nu poate fi contestată.
Însă astfel de lucruri, din nefericire, nu prea sunt mediatizate, pentru că dacă este să ne uităm la televizor, nu cred sau sunt foarte rar cazurile și posturile de televiziune în care vom vedea o astfel de persoană spunând că a mers acolo să mulțumească, ci de cele mai multe ori sunt prezentate părțile rele, părțile nu neapărat rele, însă minusurile
sau minusurile, da, de la
bisericii.
Prind, este o ocazie așa de a semnala din nou, dacă mai era cazul. Eu m-aș întoarce puțin la ideea că la pelerinaje vin mai mult persoane în vârstă și în special femei bătrâne. Să știi, Teodora, că am văzut într-adevăr că sunt predominante, cum spuneai și tu, și asta pentru că le permite timpul, sunt la pensie. Dar sunt și mulți oameni tineri. Eu cunosc persoane de aici din Severin care, în mod special, își păstrează câteva zile de concediu și se duc în octombrie la Iași. Ceea ce... Și sunt persoane tinere, nu? Active, așa, la 40 de ani. Și sunt mulți, să știi. Adică, iată, și vârsta mijlocie este prezentă la pelerinaje și sunt căutători de cele sfinte. Însă, e greu să... și e tare nepotrivit să stai cu părerea de pe margine atunci când nu ai avut experiența unei căutări spre spre mănăstire, spre un duhovnic mare, dacă tu n-ai avut niciodată o întrebare, dacă tu n-ai avut niciodată o frământare, nu ai simțit nevoia unei limpeziri înainte de a lua o decizie, dacă nu te-a ars și pe tine dorul să cunoști, să cunoști pe cineva sau să cunoști o icoană făcătoare de minuni sau să atingi moaștele unui sfânt și să în felul ăsta să aduci un mare plus cunoașterii acelui sfânt, atunci poți să spui orice, poți să te legi de slăbiciuni, de faptul că e chemată salvarea, de faptul că e, nu?
Da.
Nu, astea sunt, oricum sunt incidente inerente oricărei mulțimi, nu? Care se adună din diferite scopuri. În sensul ăsta citam și eu în preajma pelerinajelor mărturia unei doamne, unei persoane care locuiește chiar pe strada pe care se formează rândul acela gros spre Catedrala Sfintei, Catedrala Mitropolitană, acolo unde este Sfânta Parascheva. Mărturia ei este, a circulat pe internet, pe Facebook, și cred că citită până la capăt, pentru că este un articol lung, schimbă puțin viziunea despre persoanele de la rândul de acolo, nu? L-ai citit și tu articolul. Uh-huh. Este vorba despre o doamnă care chiar acolo locuiește și care la început, în primii ani, se simțea deranjată, să spunem, de rumoarea grupului, de rumoarea rândului care era la poarta ei. Uneori mai băteau în poartă, mai cereau apă sau un ceai, pentru că e foarte frig în perioada aceea și de obicei plouă la ea și în acea perioadă, și cum în timp i s-a schimbat ei viziunea și, fără să-i ceară nimeni, iese cu daruri spre pelerini, iese cu ceai, iese cu apă și cu bunăvoință, în primul rând. Da. Hai să ne întoarcem un pic la rosturile pelerinajului și la, nu știu, mă gândesc mereu care e percepția tinerilor asupra pelerinajului față de o excursie. Este din ce în ce mai greu să propui un pelerinaj tinerilor după ce le spui în ce constă și care sunt pașii pentru pregătirea unui pelerinaj, mai degrabă ar înclina spre excursie, în care, de ce nu, să fie introdus acolo și un popas la o mănăstire, dar totuși nu pelerinaj. De ce crezi?
Păi cred că în timp s-a diluat simțirea omului, în sensul că omul nu mai simte ca înainte câtă nevoie are de Dumnezeu și câtă nevoie are de sfințire și de sfințenie.
Da, nu mai e conștient. Asta vrei tu să spui, că nu mai... Da, 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 este și asta. Dar aici ar fi interesant de aflat de ce, ce a diluat această simțire, precum spui.
Mi-e teamă să dau vina doar pe evoluție, în sensul de evoluția științei, a descoperirilor, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, vedem omul cum este aruncat, dacă mi-e permis să spun, în valuri, în sensul că e aruncat în valuri, vin informații noi din toate părțile asupra lui, este înconjurat de gadgeturi, de tot felul de aparate, de ultima
care
generație.
Care dau impresia puterii.
Da, și care îi atrag atenția de la lucrurile care sunt importante și la lucrurile la care s-ar putea gândi și asupra cărora ar putea reflecta.
Dacă ar putea sta puțin singur cu el însuși.
Da.
Fără să fie captivat, precum spui, în toate direcțiile de toate aceste... Da, Sfinții Părinți numesc acest lucru risipirea minții. Când mintea omului este risipită, el pierde acel centru pe care s-ar putea focaliza atenția lui. Pierde, poate chiar să zicem, sensul vieții. Uite că suntem făcuți spre împărăție. Spune prea fericitul mântor la articolul dumneavoastră, este extraordinar. Spune că pelerinul nu caută altceva decât împărăția lui Dumnezeu reflectată într-un loc, într-un om, într-o icoană, într-o raclă cu sfinte moaște. Toate astea au menirea de a-l întări în credința lui, de a-l confirma încă și încă o dată în crezul lui că împărăția e pe cale, e pe cale să fie descoperită. Prefericirea sa merge atât de departe încât spune că înainte de a ca omul să fie pelerin, Dumnezeu este pelerinul prin excelență, pentru că El a plecat în căutarea omului pierdut, ca să zicem așa. Și atunci, iată cât de departe suntem noi sau rămânem noi de toată această căutare, care e foarte firească, dar numai că trebuie un pic de liniște să-ți poți asculta acest firesc al tău. Trebuie să rămâi puțin cu tine, să fii, cred că, sincer cu tine, să dai curs întrebărilor care sunt în sufletul. Eu cred că în sufletul fiecărui om sunt întrebările astea fundamentale. Și pelerinajul nu este decât un răspuns la această întrebare. Cred că mai degrabă reflectarea căutării în sine.
În acest context, un bun exemplu este și Sfânta Maria Egipteanca. Mm-hmm. Pentru că, după cum știm din viața dumneei, întoarcerea la credință a fost în momentul în care a ajuns la mormântul Mântuitorului și a văzut că nu poate intra.
În biserica. Mormânt.
Eu cred că și acesta poate fi numit un pelerinaj, chiar dacă a izvorât dintr-o curiozitate.
Dar i-a dat curs. I-a dat curs, chiar dacă e curiozitate, și cred că ceea ce noi numim curiozitate, Teodora, poate fi, în fapt, chemarea lui Dumnezeu. Cred că i-a dat curs, chiar dacă ea n-a avut un pelerinaj în cel mai
profund
sens al cuvântului, știm despre viața dumneiei de la Sfântul Sofronie, care i-a scris-o, dar rezultatul până la urmă, întâlnirea ei cu biserica, precum spui, și neputința de a intra în mod fizic în biserică, deci acea putere care simțea că o respinge datorită nevrăniciei ei de a intra, îi pune o întrebare și mai mare. De ce? Îi face dorința și mai puternică de a intra, și când vede că nu reușește, abia atunci cade în genunchi și o roagă pe Maica Domnului să mijlocească ea la Mântuitorul Hristos să poată și ea să intre în Biserica Sfântului Mormânt. Și apoi, odată intrată, după ce a ieșit, a urmat, după cum știm,
transformare completă.
O transformare intensă, profundă, de 47 de ani, o rupere bruscă de tot ce însemna până atunci atracțiile vieții ei de până atunci. Iată cum un pelerinaj poate să schimbe și un om, e să știi că îmi place cum ai, și un om al vremii, să zicem, pentru că Sfânta Maria Egipteană era un om al vremii la momentul acela. Era un om al vremii care avea totuși căutarea spre Dumnezeu. Nu numea așa, poate că a fost o simplă curiozitate. Spune că a auzit că se pregăteau câțiva pelerini să se îmbarce pe o corabie care urma să meargă în Țara Sfântă și și-a dorit să meargă și ea și să-i însoțească. Și din asta a ieșit o transformare, o transfigurare, până ce, iată, este un model de asceză, poate că cel mai puternic chip al unei sfinte pusnice din iconografia noastră și din calendar. Să ne întoarcem la cum e perceput pelerinajul și de ce tinerii înclină spre excursie. E o diferență clară de scop, nu? Spuneam că nu au scopul ăsta. Mai degrabă, scopul lor ar fi unul distractiv, recreativ, nu? Adică se duc mai cu pas mai săltat așa spre ceva care promite o distracție decât o concentrare în rugăciune, o concentrare în asculta cuvântul unui părinte sau unei măicuțe. Deci, iată, sunt diferențe foarte mari de scop, de pregătire, de desfășurare. Bineînțeles că și foloasele, unul este, nu? Unul este sentimentul întoarcerii dintr-o excursie, nu? Te-ai odihnit, ți-ai refăcut forțele și altul este sentimentul întoarcerii dintr-un pelerinaj. Unii încercă să le combine.
Da, la fel cum a făcut și întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea de anul acesta, desfășurată chiar la Iași, în orașul patronat de Sfânta Parascheva.
Da. A fost foarte frumos.
Da, așa este.
Și l-a combinat, cum spui, excursia? În ce fel s-au combinat excursia cu pelerinajul?
Am avut și activități recreative.
Da.
De excursie, cum s-ar spune.
Da.
Și activități spirituale și concentrate, care, însă, însuși faptul că am fost puși acolo, față în față cu racla, cu Sfintele Moaște ale cuvioasei Parascheva, a transformat excursia în pelerinaj.
Deci, iată că Patriarhia Română a găsit și la noi în plan local se face întâlnirea tinerilor de la Schid în fiecare an, a găsit această formulă până la urmă ca să fie și atractivă, nu, pentru tânărul de azi și să aibă și un scop, un scop adânc spiritual, pentru că sunt copii care de aici, pornind, și-au dorit să meargă la liturghie sau și-au dorit să meargă la într-un pelerinaj autentic. Să știi că cu câțiva ani în urmă chiar am reușit un pelerinaj cu elevi de clasa 12-a, nu eu l-am organizat, ci o colegă de-a mea de atunci, cu elevi de clasa 12-a, împreună cu care am stat 2 zile la Lainici. A fost foarte reușit, nu a avut, să zic așa, izul unei excursii. M-am și întrebat dacă se vor ocupa locurile în autocar, s-au ocupat la maxim și m-am bucurat pentru ei că au venit la vecernii, au venit la miezonoptică, unii dintre ei s-au spovedit, a doua zi s-au împărtășit. Deci, iată că totuși și spre pelerinaj vin dacă sunt împreună. Acest împreună îi atrage foarte mult. Da, așa este. Tinerilor cred că trebuie să li se ofere niște experiențe. Pentru că altfel n-au de unde să înțeleagă cei cu pelerinajul dacă niciodată nu au gustat din, nu știu cum să zic, din savoarea lui. Este și aceasta o formă de a le combina până ce apare gustul pentru a fi pelerin în căutarea împărăției, cum spune prefericitul. Vreau să fac o remarcă pe care cineva mi-a spus-o, un călugăr. Mi-a spus-o că, în general, tinerii caută distracția și acest lucru îi risipește foarte tare. Spunea dumnealui că a iubi distracția înseamnă, de fapt, a ieși cumva din centrul tău. Distracția, spunea că e ca un antonim al atracției. Dacă rugăciunea te unifică lăuntric și pelerinajul face parte din aceste căi de unificare lăuntrică, distracția este ceva ce te scoate din sine. Tu cum simți lucrul ăsta, remarca asta?
Așa este, călugări. Sunt de acord cu acel părinte.
Și care e tânăr, notabene, deci e un om tânăr, un călugăr tânăr.
Însă e foarte greu să ajungem să conștientizăm acest lucru. Pentru că de cele mai multe ori, adică eu personal, cel puțin, văd distracția ca pe o formă de recreere. Nu neapărat ca pe o formă de distragere, însă, reflectând la ceea ce a spus dumneavoastră, așa este. Depinzând, însă, de modul în care valorifici acel timp. Adică, cum te distrezi. Pentru că se pot distra persoane făcând o plimbare prin natură. Și în acest context...
E mai degrabă o recreere.
Da.
O odihnă de care avem nevoie. Da, un moment de...
Reculegere?
Uh-huh. Da, de ce nu? De contemplare a naturii, a unui... Dar acest lucru este o etapă clar inferioară discuției sau întâlnirii cu o persoană vie care poate crea un pic de dor de împărăție. Este ceva care te ajută să te fortifici pentru un alt efort, care nu e neapărat spiritual. Pe când pelerinajul, chiar dacă presupune încă o dată, recunoaștem efort fizic, timp, răbdare, dar la toate astea lucrează. Deci pelerinajul este o experiență totală. Lucrează și la răbdare, lucrează și la... chiar și la rezistența fizică, așa. Să știi că au fost bătrânele care spuneau că s-au dus într-un pelerinaj sau un altul și s-au dus chiar cu bagaj, cu daruri, și au zis, parcă nici nu am simțit orele acelea sau kilometrii pe care i-am avut de bătut. Nu-mi vine să cred că eu, cu neputințele mele, am stat atâtea ceasuri sau am reușit să străbat atâția kilometri. Ce, acum când mă uit înapoi, mă minunesc cum am putut să... Păi, cred că harul lui Dumnezeu însuși îl ajută pe pelerinul pornit, nu? În căutarea lui. Este o carte foarte frumoasă, nu știu dacă tu ai ajuns la ea, se numește Pelerinul Rus. A fost cel mai tradus roman ortodox în toate limbile. El a apărut în secolul XIX și acolo este vorba despre un tânăr care călătorește și călătorește cu o întrebare. Cum mă pot eu ruga neîncetat? Și asta aude el la un moment dat în cadrul Sfintei Liturghii, aude citindu-se din Epistola Sfântului Apostol Pavel către tesaloniceni, care spune, rugați-vă neîncetat. Și lui pe el contrariază acest îndemn, pentru că îi se pare că e cu neputință ca rugăciunea să fie într-un om în mod neîncetat. Că om fiind, are și nevoia de a se odihni, atât de a mânca, de a lucra cele pentru viața trupului și spune că îi se părea o nepotrivire, dacă nu e exagerare, o nepotrivire, cu neputință de împlinit. Și atunci îl caută din mănăstire în mănăstire, din duhovnic în duhovnic, până dă de un bătrân care îl învață să rostească rugăciunea inimii, bine, în câțiva pași așa, așa încât el reușește să o dobândească, reușește să facă o spovedanie autentică după ce dobândește rugăciunea inimii. Și odată cu întrebarea, îi vin în avalanșă o grămadă de alte răspunsuri și nu doar răspunsuri pe care să le știi așa teoretic, ci realmente devine un creștin practicant. De la această întrebare care îl contrariază la început. Deci e de citit cartea asta, e foarte frumoasă și ușor, ușor de citit. Despre acest pelerin rus care, iată, merge în căutarea unui răspuns. Dacă ar fi să te gândești la un pelerinaj făcut de tine mai înainte, de Iași, care ar fi?
Cel de la București.
Mm-hmm, cel de la București.
Prilejuit tot de întâlnirea tinerilor ortodoxi.
Mm-hmm.
Și acolo l-am avut în mijlocul nostru pe Sfântul Dimitrie Basarabov.
Da, cel care e la Patriarhia Română, da. Un alt sfânt în jurul căruia se organizează un pelerinaj de amploare și de care ne bucurăm. Ne bucurăm că este la noi. Iată, pelerinajul ăsta are mai multe valențe, în fapt. Este, poate fi și un act de căință, poate fi un prilej de mulțumire, cum spuneai tu, și îmi place mult această idee. Poate fi căutarea unui răspuns la o întrebare. Dar orice ar fi, sigur este că dintr-un pelerinaj vii întărit, vii cu
alt tonus.
Da, alt tonus spiritual, dar alt tonus duhovnicesc. Așa este, una prinzi puterii. Da. Colegii tăi ar merge într-un pelerin, așa. Ce zici tu?
Cred că dacă ar fi ca cel de la Iași, unde să fie îmbinată recreerea cu pelerinajul, și excursia cu pelerinajul ar merge.
Da. Uite, deci, până la urmă, biserica a găsit formula potrivită și ne bucurăm pentru asta, pentru că trebuie să le creăm copiilor cadre în care să experieze ei înșiși întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Sfințenia. Să știi că o să ne gândim la o formulă din asta pentru clasa 12-a. Colega mea care a conceput acest pelerinaj când a fost excursie zicea foarte bine că în clasa 12 este cel mai nimerit pelerinajul, pentru că are ocazia să se întâlnească mai pe viu cu tot ce a aflat el de-a lungul anilor despre Dumnezeu, la ora de religie, în familia lui, la biserică, atât cât a putut să meargă spre biserică. Este ca un cununare așa a tuturor eforturilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu și din partea profesorului și din partea copilului care, iată, va pleca, nu va mai avea niciodată în orarul lui, mai că se duce la facultatea de teologie, nu va mai avea ora de religie, rămâne să caute singur, nu? Și de ce să nu-i faci inițierea în cea mai frumoasă formă de căutare, care este pelerinajul? Să reținem ideea și poate chiar să o avansăm un pic, ca să vedem dacă și în ce fel ar răspunde colegii la această idee.
Încercăm anul viitor.
Într-a 12, da. Așa, da. Ca să fie... Păi, Teodora, eu îți mulțumesc foarte mult. Noi am fi putut să vorbim încă mult despre pelerinaj și comparația cu excursia și despre... Dar ne oprim aici și vom face o nouă emisiune, cu siguranță, cu părerile despre pelerinaj pe care le-au avut colegii tăi mai devreme de la anul.
Așa.
Doamne ajută, și până la o nouă reauzire să călătorim frumos. În fiecare zi putem fi un pelerin în căutarea împărăției. Doamne ajută!